Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Вольна студія» з мастаком Григором Ситницем гуторить Михась Скобла. Але перш прогучить черговий огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Глядзі фото.
Слухай ефір.
Удзельнічай у онлайн-конференціях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Кожны тыдзень на веб-сайце «Свабоды» адбываюцца онлайн-канферэнцыі з палітыкамі, палітолагамі, дзеячамі культуры і мастацтва. Імя наступнага ўдзельніка канферэнцыі стане вядома неўзабаве. Сачыце за эфірам і за сайтам свабода.орг. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошняга тыдня лісты слухачоў з развагамі пра актуальныя праблемы ў Беларусі і вакол яе, водгукі на здарэнні, якія выклікалі шырокі грамадскі розгалас. Пачну сённяшнюю размову з допісу Івана Міхайлоўскага з Ліды. Слухач разважае пра тое, якім чынам у Беларусі можа адбыцца змена ўлады. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ніякія пратэсты апазіцыі паўплываць на Лукашэнку не могуць. Калі хто і здольны змяніць уладу ў Беларусі, дык толькі амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш, калі не будзе слухаць ААН і НАТО. Вы скажаце, што тады пачнецца вайна? Ніякай вайны ў нас не будзе, армія за Лукашэнку не пойдзе, ды і ОМОН, міліцыя здадуцца без супраціву. Яшчэ важнае пытанне да апазіцыі. Ці вядуць яны ўлік тых суддзяў, якія праводзяць палітычныя працэсы, тых міліцыянтаў, якія несправядліва сведчаць у судзе, збіваюць дэманстрантаў? Гэта ж вельмі важна, бо рана ці позна ім давядзецца паўстаць перад судом у Гаазе», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Міхайлоўскі з Ліды. У мінулым месяцы наша радыё паведаміла пра тое, што лідары прадпрымальніцкіх арганізацыяў пачалі складаць так званую «шэрую кнігу» – спіс парушэнняў, дапушчаных міліцыянтамі і суддзямі ў дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў, удзельнікаў пратэстаў. Раней многія праваабарончыя арганізацыі складалі таксама спісы чыноўнікаў, міліцыянтаў і суддзяў, якія мелі дачыненне да пераследу палітычнай апазіцыі. Разгорнуты спіс такіх асобаў ёсць на сайце арганізацыі «Вясна». У свой час таксама быў складзены спіс для Еўракамісіі дзеля прызнання неўязнымі ў краіны Еўразвязу пэўных высокапастаўленых чыноўнікаў. Але сістэматызаваных, аб'яднаных у адну кнігу вынікаў такой працы пакуль няма. Наша слухачка Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну разважае пра свой асабісты лёс і лёс краіны. У лісце на свабоду яна піша: «Апошнія 13 гадоў – згублены час, які знявечыў людзей. Жыць на сваёй малой радзіме сёння – недазвольная раскоша. Таму амаль усе з'язджаюць, пакідаючы ў самоце пакутнікаў бацькоў. Бо як тут выжыць? Вось я адукаваны, працаздольны чалавек, не магу самастойна зарабіць, каб дастойна пракарміць і забяспечыць сваё адзінае дзіця. Тут элементарна немагчыма мець годнай працы, а без гэтага які дабрабыт, які дастатак? Цяжка жыць сярод чэрствасці, раўнадушша, калгаснага менталітэту. За тое, што звярталася да ўрада па дапамогу ў пошуку працы, іўеўская ўлада мяне ўзненавідзіла, збэсціла, зрабіла ледзь не ворагам народа. Сцвярджае, што парушаю законы. Гэта за тое, што я ледзь не крычала пра свае людскія праблемы. Думаю, парушыла я толькі адзін няпісаны закон, закон усеагульнага раўнадушша, замоўчвання ўсяго, што наўкол творыцца. А з'язджаць я не збіраюся, няма куды. Тут магілы маіх родных, маіх бацькоў. Але з часам я ўсё больш прыходжу да высновы пра слушнасць сцвярджэння наконт таго, што ўлада – гэта люстэрка народа, і народ варты той улады, якую мае. А таму і няма чаго на люстэрка ківаць у такім грамадстве». Гэтак лічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Ёсць шмат людзей, спадарня Сакаловіч, якія думаюць гэтак жа, як вы, і не маўчаць, калі сутыкаюцца з несправядлівасцю, і спрабуюць змагацца за свае грамадзянскія правы. Іх зусім нямала, і яны таксама частка грамадства. Так што, можа, і не варта спяшацца з такімі песімістычнымі высновамі, безнадзейна складваць рукі і адмаўляцца ад сваіх ранейшых поглядаў і прынцыпаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Мы працягваем атрымліваць ад слухачоў меркаванні наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Рашэнне пра гэта было прынята ўладай без уліку меркавання беларускага грамадства. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў лічыць, што ў тым выпадку, калі будаўніцтва будзе даручана расейскім кампаніям, рызыка надзвычайных здарэнняў шматкроць узрасце. У якасці аргументу слухач прыводзіць наступныя факты. Цытую ліст. Напрыканцы 2006 году пачалася рэканструкцыя сістэм аўтаматыкі на цэнтральнай кацельні нашага райцэнтру. Купілі новае абсталяванне. І ў ліку іншага 12 электронных адмысловых блёкаў. Налепкі і запісы ў пашпартах сведчаць, што яны выраблены ў Расійскай Федэрацыі ў 2004 годзе. Эксплуатаваліся блёкі ў вельмі лёгкім рэжыме, усяго каля 10% гранічнай нагрузкі. Але за год эксплуатацыі з 12 блёкаў сапсаваліся ўжо 3, або 25%. Першы выйшаў са строю літаральна праз некалькі гадзін работы. Калі я зняў пломбу і адкрыў блёк для рамонту, мне ледзь не зрабілася млосна. Які тут 2004 год? Гэта ж каменны век, любы спецыяліст пацвердзіць. Такія радыёдэталі ўжо даўным-даўно не вырабляюцца. Я паглядзеў на год і месяц вырабу дэталяў. Адзін з кандэнсатараў зроблены ў чэрвені 86 году. Астатнія радыёкампаненты, на якіх ёсць дата вырабу, таксама 20-гадовай даўніны. Адметны надпіс на адной са схемаў – «впускателях для АЭС». Мяркую, што нашы браты-расейцы ўзялі з нейкіх зарослых мохам і цвіллю складоў старыя блёкі 87-89 гадоў выпуску, прыляпілі шыльдачкі з лічбай 2004, намалявалі той самы 2004 год у пашпарце і прадалі нам, беларусам, гэты друз па немалой цане. Ужыць іх на сваіх аб'ектах, тым больш на АЭС, яны не рызыкнулі. А для братоў-беларусаў згадзіцца, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ці купляў бы хто гэтыя блёкі, каб ведаў сапраўдны год выпуску? Не ведаю. Можа, хто і ўзяў бы, але па цане металу, з якога яны зроблены. Справа ў тым, што электроніка і радыёдэталі псуюцца з часам нават тады, калі не працуюць. Калі дэталі прымяняюцца ў якім-небудзь радыёпрымачы, то гэта не надта страшна. А калі, напрыклад, у сістэме аўтаматыкі паравога катла высокага ціску, які працуе на газе, ці не давядзецца нам шукаць кавалкі гэтага катла на суседніх вуліцах, калі ён выбухне? А калі гэта адбудзецца зімой, ды ў 30-градусны мароз, што стане з нашым райцэнтрам? Хто сёння мне можа гарантаваць, што браты-расейцы не збудуць нам такі самы друз і для нашай будучай АЭС? Як казаў Казьма Прудкоў, салгавшы адзінажды, хто цябе паверыць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Калі на добры лад, дык пасля ўсяго таго, што здарылася з расійскім ядзерным рэактарам і абсталяваннем станцыі ў Чарнобылі, з вытворцамі такой тэхнікі нават размовы не варта было б весці пра магчымасць іхнага ўдзелу ў тэндары на будаўніцтва новай АЭС у Беларусі. Бо дзе гарантыя, што яны прынцыпова змянілі якасць свайго абсталявання і з ім не здарыцца нешта падобнае на тое, што адбылося 26 красавіка 1986 году. Але менавіта расійскія кампаніі разглядаюцца беларускімі ўладамі ў якасці найбольш верагодных будаўнікоў атамнай станцыі ў Беларусі. І, зважаючы на спецыфіку палітычных дачыненняў паміж Масквой і Менскам, не надта шмат шанцаў на тое, што ў тэндары пераможа нехта іншы. Шырокі розгалас у Беларусі выклікаў інцыдэнт, які здарыўся на пачатку сакавіка на слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць несвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Цяпер пацярпелыя патрабуюць прыцягнуць інспектараў ДАІ да крымінальнай адказнасці. На гэту сітуацыю адрэагаваў у сваім лісце Сергей Жаўнерка з Менску. Выпадок настолькі абсурдны, што спачатку я нават не паверыў у яго праўдзівасць, піша слухач. Міліцыя, якая мае ў сваім распараджэнні новыя сучасныя аўтамабілі, верталёты, зброю, сродкі сувязі, разнастайныя прыстасаванні з шыпамі, не можа на працягу соцень кіламетраў затрымаць нейкі задрыпаны 20-гадовы Volkswagen Golf. І яны не знайшлі нічога лепшага, як падставіць пад удар жыцці і маёмасць ні ў чым не вінаватых людзей. Што гэта за спецыялісты служаць у нас у міліцыі? Слухаў па свабодзе іхныя апраўданні. Гучала ўсё смешна. Маўляў, яны не паспявалі разгарнуць шыпаваную стужку, гэта было для іх небяспечна. А трохгадовая дзяўчынка пасярод дарогі, падстаўленая пад колы злачынцы, была ў бяспецы? На дарозе іх заўсёды просьма стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары, а лавіць злачынцаў не ўмеюць.